Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនចង់ធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងពេញលេញជាថ្មីឡើងវិញជាមួយប្រទេសទុរគីលោកត្រាំនិយាយថាពួកអ្នករិះគន់លោកនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពច្របូកច្របល់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអ្នកស្រុករាប់លានអ្នកក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូប្រទេសសេរីគ្មានទឹកម៉ាស៊ីនឬភ្លើងអគ្គិសនីទេ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសម្រាប់រើការិយាល័យលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅភ្នំពេញទៅតាំងនៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការតែងតាំងលោកស្រី Clinton និងលោក Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីVladimir Putin បានយល់ព្រមធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងពេញលេញជាមួយនឹងប្រទេសទុរគីក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាការកសាងចំណងតាក់ទងគ្នាជាថ្មីខាងពាណិជ្ជកម្មនឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរលោក Putin បាននិយាយការពីខាងអង្គការនៅក្រោយបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីទុរគី Tayyip Erdogan នៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ថានៅខាងមុខយើងមានការងារដ៏ពិបាកដើម្បីធ្វើឲ្យមានចិត្តថ្មីឡើងវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែវានឹងចំណាយពេលមួយរយៈលោកអឺដូហ្គាន់បាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យមានចិត្តថ្មីឡើងវិញនៅទីដៅពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីប្រចាំឆ្នាំចំនួន$100,000,000និងពន្យារការធ្វើឲ្យមានចិត្តថ្មីឡើងវិញនៅជើងហោះហើរនៃយន្តហោះឈ្នួលពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសទុរគីផងដែរមានដឹកនាំទុរគីរូបនេះក៏បានថ្លែងដែរថាលោកប្រុងព្រៀមនឹងកសាងបំពង់ឧស្ម័នធម្មជាតិជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់ស្ថាបនារោងចក្រធម្មពលបរិមាណទី1របស់ប្រទេសទុរគីផងដែរមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះក៏បានយល់ស្របគ្នាថានឹងជួបគ្នាទៀតដើម្បីស្វែងស្វែងឲ្យមានការយល់ឃើញដូចគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងភាគីប្រឆាំងគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកអឺដូកានបានងាកទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោយមានការរិះគន់ពីក្រុមបច្ចឹមប្រទេសនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារនិងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោយប្រទេសទុរគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រយុទ្ធមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសសេរីកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកពូទីនបាននិយាយប្រាប់លោកអឺដូហ្គាន់ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅថ្ងៃនេះទោះណាជាមានស្ថានភាពពិបាកខ្លាំងតក្កិននឹងនយោបាយក្នុងប្រទេសក៏ដោយបញ្ជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើឲ្យមានការចរចាគ្នាជាថ្មីឡើងវិញនិងធ្វើឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញដែរនៃការតាក់ទងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសទុរគីអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីដាក់ពួកអ្នករិះគន់លោកនៅខាងក្នុងគណៈបក្សទោះណាជាការស្ទង់មតិមួយទៀតបានបង្ហាញថាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton មានការគាំទ្រច្រើនជាងលោកក៏ដោយការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីរបស់លោក Trump មានឡើងនៅពេលដែលលោកស្រី Susan Collins សមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Maine អតីតប្រធាន2នាក់នៃទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានរបស់ប្រទេសនិងអតីតមន្ត្រី50នាក់ខាងសន្តិសុខជាតិនិងខាងគោលនយោបាយការបរទេសដែលបានបម្រើការក្រមរដ្ឋបាលសាធារណរដ្ឋកាលពីពេលមុនៗបាននិយាយថាអស់លោកមិនអាចគ្រប់គ្រងលោកត្រាំបបានទេលោកត្រាំបបាននិយាយតាមគណនី Twitter របស់លោកថាខ្ញុំឈរឈ្មោះប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកនយោបាយនៅខាងក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយដែលខ្ញុំបានធ្វើក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដែរមនុស្សទាំងនេះសុទ្ធតែជាពួកជនដែលបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពច្របូកច្របល់ការស្ទង់មតិខាងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបង្ហាញថាលោកសេក្លីនតនមានការត្រួតត្រងច្រើនលើលោកត្រាំបការស្ទង់មតិប្រចាំសប្តាហ៍រួមគ្នារវាងបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកNBC News និងអង្គការ Survey Monkey ដែលបានត្រូវចេញផ្សាយការពិធានអង្គាបានបង្ហាញថាលោក Clinton មានការគ្រប់គ្រង 51% ហើយលោក Trump មានការត្រួតត្រងតែ 41% ដោយកើនឡើងពីចំនួនដាច់ពីគ្នា 8% កាលពីសប្តាហ៍មុននេះហើយជាភាពដាច់គ្នាធំបំផុតរវាងបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះចាប់តាំងពីពេលដែលបណ្ដាញទូតនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្ទង់មតិអំពីការប្រកួតប្រជែងគ្នានេះកាលពីដើមខែឧសភាមកសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បាននិយាយថាការស្ទង់មតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ3ដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងបានបង្ហាញថាលោកសេក្លីនតិននាំមុខបន្តិចលើលោកត្រាំបគឺ 46% ទល់នឹង 45% នៅក្នុងរដ្ឋ Floridaញៀប៉ៃអាគ្នេសហរដ្ឋអាមេរិក 49% ទល់នឹង 45% ក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូក្នុងផ្នែកកណ្ដាលខាងលិចនៃប្រទេសអាមេរិកនិង 52% ទល់នឹង 42% នៅក្នុងរដ្ឋផេនស៊ីវ៉េនីយ៉ានៀប៉ៃខាងកាប្រទេសនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយក្នុងកាសែត The Washington Post លោកសៃ Collins បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Trump មិនតំណាងសេចក្តីខ្លាចភ្នោរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬរបៀបដោះស្រាយមានរួមបញ្ចូលភាគីទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដែលប្រទេសអាមេរិកត្រូវការនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាប្រជារាស្ត្រជាង2លាននាក់នៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនៃប្រទេសសេរីគ្មានទឹកម៉ាស៊ីនឬភ្លើងអគ្គិសនីទេហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខូចខាតនិងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌លោក Stephen O'Brien ប្រធានផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតក្នុងបរិយាញូវយ៉កថាយើងមានគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ប្រុងប្រៀបដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ក្រុងនេះហើយគឺមានម្ហូបអាហារបរិការពេទ្យឡានពេទ្យប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងទឹកនិងវត្ថុចរន្តទៀតយើងអាចផ្ដល់វត្ថុទាំងនេះក្នុងរយៈពេលពី24ម៉ោងទៅ48ម៉ោងប្រសិនបើយើងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអាឡេប៉ូទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវច្រើនដងមកហើយឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាខាងមនុស្សធម៌48ម៉ោងប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ក្រុមអ្នកស្រុកក្រុងអាឡេប៉ូត្រូវការខ្លាំងណាស់និងដើម្បីជំនួយពួកគេចេញពីទីនោះក៏ប៉ុន្តែសំណើសុំនេះមិនបានសម្រេចផលអ្វីទេលោក O'Brien បានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យប្រើអតិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាន ៅថ្ងៃទី4នៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងរីយ៉ូប្រទេសប្រេស៊ីលមានការប្រកួតកីឡាដែលគេចូលចិត្តច្រើនដូចជាកីឡាអត្តពលកម្មកីឡាហែលទឹកនិងកីឡាអេទីតអេទីតដើម្បីដណ្ដើមមេដាយដោយមានអ្នកកីឡាហែលទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Phelps និងនាង Katie Ledecky ចូលរួមក្នុងការប្រកួតនាំឲ្យមានគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលោក Phelps ដែលបានឈ្នះទទួលមេដាយមាសក្នុងការប្រកួតហែលទឹកបរោះបែបសេរី400ម៉ែត្រសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះបានមេដាយមាសមួយទៀតក្នុងការប្រកួតហែលទឹកបែបមេអំបៅចម្ងាយ200ម៉ែត្រនាង Ledecky ក៏ស្រស់ស្វែងបន្ថែមមេដាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលនាងប្រកួតហែលទឹកបែបសេរីចម្ងាយ200ម៉ែត្រនាង Ledecky បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងការប្រកួតពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រដោយចាញ់នាង Sarah Joston កីឡាករនីហែលទឹកនៃប្រទេស Suede
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគឺជាស្ថាប័នអន្តរប្រទេសដែលមានតួនាទីសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍនិងថែរក្សាទន្លេមេគង្គបច្ចុប្បន្នលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការនេះមានការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវដើម្បីបំពេញការងាររបស់ខ្លួនថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងរុះរើការិយាល័យនៃលេខាធិការដ្ឋាននេះចេញពីកម្ពុជាឲ្យទៅតាំងនៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកអិតសុធឿននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសឡាវក្នុងការរុះរើលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅតាំងស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាការសម្រេចកែសម្រួលឲ្យមានការិយាល័យតែមួយនេះគឺដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការនៃការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលេខាធិការដ្ឋាននេះដោយសារបច្ចុប្បន្នលេខាធិការដ្ឋានមានស្នាក់ការទាំងក្នុងប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចាក់បេតុងភ្ជាប់មុខដំណរស្ពានមួយក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាក្នុងដំណើររបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសឡាវកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវហើយបានឯកភាពគ្នាក្នុងការរួមបញ្ចូលស្នាក់ការនៃលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឡាវតែមួយ
នេះជាការព្រមព្រៀងមួយដែលអាដាមក្រុមជឿនផៅក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងប្រធានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអន្តរជាតិនឹងបន្តការពិភាក្សាលើបញ្ហានេះដើម្បីនាំយកលេខាធិការដ្ឋាននេះឲ្យទៅជុំគ្នាព្រោះឥឡូវគេត្រូវការធ្វើការលេខាធិការដ្ឋានគេទៅវៀងចាំផងគេមកព្រំពេញគេមកព្រំពេញផងគេទៅវៀងចាំបើអញ្ចឹងឥឡូវគឺថាសរសួរគេដាក់ទៅវៀងចាំទៅឯកម្ពុជាគឺនឹងទទួលការបាននៅការគ្រប់គ្រងទាំងឡាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមិត្តភាពអាស៊ានរបស់យើងស្រីអំពីមជ្ឈមណ្ឌលមីតរបស់អាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញនេះគឺជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
ទោះយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែរក្សាទុកមជ្ឈមណ្ឌលកាត់បន្ថយទឹកជំនន់ដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះធ្វើការទៅលើការព្យាករណ៍ទឹកជំនន់នៅតាមដងទន្លេបាសាក់ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលឹមកៀនហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាដែលទទួលភារកិច្ចពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការលើករឿងនេះលោកតែនអាវុធអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គបានមានប្រសាសន៍ថាភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងធ្វើការតាក់ទងគ្នាដើម្បីធ្វើការលើរឿងនេះទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការរុះរើការិយាល័យលេខាធិការដ្ឋានទន្លេមេគង្គនេះនោះទេបើតាមលោកតែនអាវុធការិយាល័យលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានបុគ្គលិកជាតិនិងអន្តរជាតិសរុបជាង30នាក់ហើយភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងពិភាក្សាគ្នាថាតើមន្ត្រីទាំងនោះនឹងត្រូវបំពេញការងារនៅការិយាល័យក្នុងប្រទេសឡាវឬយ៉ាងណា
កំពុងធ្វើការរឿងហ្នឹងថាមន្ត្រីដែលនេះហ្នឹងមិនត្រូវទៅមន្ត្រីណាតំបន់តាហ្នឹងមន្ត្រីណាតំបន់គេត្រូវទៅធ្វើការអញ្ចឹងណានៅក្នុងលេខាធិការដ្ឋានហ្នឹងមានមន្ត្រី4ប្រទេសធ្វើការ
លោកតែនអាវុធបានឲ្យដឹងដែរថាកន្លងមកការិយាល័យលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសតែមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាចាប់ពីឆ្នាំ2011មកលេខាធិការដ្ឋាននេះមានការិយាល័យនៅក្នុង2ប្រទេសដោយលោកអះអាងថាដោយសារការរុះរើការិយាល័យនេះត្រូវការចំណាយច្រើនលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតមានប្រសាសន៍ថាការរុះរើការិយាល័យលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការខាតបង់ជាដុំកំភួននោះទេលោកថាអ្វីដែលកម្ពុជាខាតបង់គឺឱកាសការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងស្ថាប័ននេះដោយលោកបញ្ជាក់ថាពេលការិយាល័យនេះត្រូវផ្លាស់ទៅប្រទេសឡាវនោះទួនាទីមួយចំនួននឹងត្រូវជំនួសដោយពលរដ្ឋឡាវវិញគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគឺជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលមានបេសកកម្មជំរុញនិងសម្របសម្រួលការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍទឹកនិងទន្លេមេគង្គប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការនេះមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន4គឺប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសុធឿត VOA
ដំណើរការនៃការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលរួចទៅហើយបន្ថែមពីនេះទៀតនោះគឺការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលជាងនេះទៅទៀតបន្ទាប់ពីគណៈបកទាំងពីរបានតែងតាំងលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Chris Hannas នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយខ្ញុំសុភិជនដានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅទាំងលោកស្រី Clinton និងលោក Trump បានចំណាយពេលជាង1ឆ្នាំដើម្បីផ្តោតលើយុទ្ធនាការទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានដឹងខ្លួនគេថាជាបុគ្គលឯករាជ្យជាជាងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយនោះពួកគេទាំងនោះគឺជាទិសដៅនៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនច្រើនមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះភារកិច្ចសំខាន់មួយរបស់លោកស្រី Clinton និងលោក Trump គឺត្រូវតេទៀងឲ្យអ្នកជួយព្រមផ្ដល់ថវិកាដើម្បីចំណាយលើការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួននាង Penny Lee អ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ VOA ថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការឧបត្ថម្ភទៅលើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតយើងត្រូវចំណាយថវិកាទៅឲ្យបុគ្គលិកនៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗដើម្បីអាចឲ្យពួកគេធ្វើយុទ្ធនាការបានគឺច្រើនជាងចំណាយទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរឿងនយោបាយទៅទៀតការផ្សាយដែលឥតគិតថ្លៃនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគឺមានភាពងាយស្រួលជាងពេលបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការឲ្យមានការសាទរតាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំបូងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធបានបង្ហាញទិន្នន័យចុងក្រោយនៃការធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton ដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកក្កដាមកលោកស្រីទទួលបានថវិកាចំនួន44លានដុល្លារហើយចំណាយលោក Trump បានតែចំនួន20លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកស្រីក៏បានចំណាយច្រើនជាងលោក Trump ដល់ទៅ230លានដុល្លារដែលលោក Trump បានចំណាយអស់តែ71លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រយៈពេលការបោះឆ្នោតទាំងមូលយោងតាមរបាយការណ៍ពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនបានឲ្យដឹងថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរទើបតែចាប់ដើមខ្ទង់ចំណាយរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មាធិការរៀបចំយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចំណាយអស់775លានដុល្លារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012ដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកនាពេលនោះគឺលោកមីតរ៉ូមនីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានចំណាយអស់460លានដុល្លារទាំងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមខាងក្រៅគណៈបកក៏បានចំណាយថវិការាប់រយលានដុល្លារសម្រាប់ការប្រគួតប្រជែងនេះដំណើរការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងមានលក្ខណៈដូចយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបឋមដែលបេក្ខជននឹងរៀបចំពិធីជួបជុំនិងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅតាមតំបន់នានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការផ្ដោតជាពិសេសទៅលើរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលនៅមានការប្រទែងប្រទង់រវាងគណៈបកទាំងពីរនិងខ្ល้ายជាការប្រគួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតរដ្ឋទាំងនោះរួមមានរដ្ឋ Florida, Ohio និងរដ្ឋ Pennsylvania ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាភាពខុសគ្នារវាងពិធីជួបជុំនៅក្នុងខែសីហានិងខែកញ្ញានិងពិធីជួបជុំកាលពីខែមីនានោះគឺថាពួកគេនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាចបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេបានភ្លាមភ្លាមដោយការបោះឆ្នោតបឋមនោះទេប៉ុន្តែសាររបស់បេក្ខជននឹងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាមុនបុគ្គលនោះអាចសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយណាលោកស្រី Clinton និងលោក Trump នឹងចូលរួមជជែកទល់ទល់គ្នាជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះបេក្ខជនទាំងពីរនឹងជួបជជែកទល់ទល់គ្នាជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី9ខែតុលានិងលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump គឺលោក Mike Pence អភិបាលរដ្ឋ Indiana ហើយបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រី Clinton គឺលោក Tim Kaine សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Virginia និងមានការជជែកទល់ទល់គ្នាដាច់ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនាង Penny Lee និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសទស្សនាការជជែកទល់ទល់គ្នារវាងបេក្ខជនទាំងពីរនៅលើវេទិកាដែលគ្មានទស្សនិកជនចូលរួមដើម្បីឲ្យពួកគេបង្ហាញកាន់តែលម្អិតពីភាពខុសគ្នានៃយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេកម្មវិធីជជែកទល់ទល់គ្នាដែលមានរយៈពេល90នាទីនេះនឹងចាក់ផ្សាយនៅតាមទូរទស្សន៍ទូទាំងប្រទេសបេក្ខជននឹងទទួលបានប្រធានបទសម្រាប់ការជជែកនេះជាមុនប៉ុន្តែនឹងមិនដឹងពីសំណួរពិតប្រាកដនោះទេដូច្នេះពួកគេហាត់សមជាមួយនរណាម្នាក់ធ្វើជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចរៀបរកយុទ្ធសាស្ត្រវាយបកទៅលើដៃគូវិញបានអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនាងលីសាស្ប៉ៃសប្រាប់ VOA ថា ខ្ញុំគិតថាការជជែកតទល់ការពីមុនមិនមានអ្វីជាបញ្ហាទេពីព្រោះអ្នកដែលជាអ្នកសម្រេចចិត្តគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាការជជែកនេះខ្ញុំគិតថាពេលនេះវាពិតជាខុសប្លែកពីពេលមុនពីព្រោះថាវានឹងជាការជជែកមួយដែលសប្បាយមើលវាក៏ជាឱកាសសម្រាប់បេក្ខជនរបស់គណៈបកទី3ចូលរួមនិងផ្ដល់ជាគំនិតថ្មីនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយដែលដឹកនាំដោយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបេក្ខជននោះអាចចូលរួមវេទិកាជជែកតទល់នេះបានកម្មវិធីតម្រូវឲ្យបេក្ខជននោះឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដារដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចមានឱកាសអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងហោចណាស់ 15% នៃការស្ទង់មតិជាតិចំនួន5បេក្ខជននាំមុខគេរបស់គណៈបកទី3គឺគណៈបកសេរីនិយមគឺលោក Gary Johnson បានទទួលសម្លេងគាំទ្រចន្លោះពី5ទៅ10%បន្ទាប់ពីការជជែកតទល់គ្នាមកយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើការសម្រុកជាលើកចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតគិតថាបេក្ខជនគណៈបករបស់ពួកគេល្អហើយដើម្បីធានាឲ្យបានថាម្ចាស់ឆ្នោតចេញទៅបោះឆ្នោតផងដែរចំពោះការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2012អ្នកដែលអាចបោះឆ្នោតប្រមាណ 55% បានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនមែនជាថ្ងៃបុណ្យជាតិទេតែមានសាលារៀននិងនៅតាមតំបន់ជាច្រើនទៀតត្រូវបិទទ្វារដើម្បីយកកន្លែងទាំងនោះទៅធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារដែលមានរយៈពេល12ម៉ោងនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានប្រកាសតែបន្តិចបន្ទាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗបានបិទលុះត្រាតែការប្រគល់ប្រជែងនៅទីតាំងណាមួយនោះមានការប្រកៀកប្រកិតគ្នាជាធម្មតាអ្នកឈ្នះត្រូវបានគេដឹងនៅយប់ថ្ងៃដដែលនោះតែម្ដងប៉ុន្តែលទ្ធផលនោះមិនមែនជាលទ្ធផលផ្លូវការទេរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករានោះគឺដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រព័ន្ធមួយដែលមានឈ្មោះថាការបោះឆ្នោតបែបប្រតិភូឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Electoral College ដែលប្រព័ន្ធនេះកំណត់ចំនួនប្រតិភូរបស់រដ្ឋនីមួយៗដោយអាស្រ័យទៅលើអត្រាប្រជាជននៃរដ្ឋនោះក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងអស់លើកលែងតែរដ្ឋ2ទេអ្នកដែលទទួលបានចំនួនប្រតិភូភាគច្រើនគឺអាចទទួលយកប្រតិភូពីរដ្ឋនោះទាំងអស់បេក្ខជនគណៈបកណាដែលអាចទទួលបានប្រតិភូយ៉ាងតិច270នៃចំនួនសរុប538នោះនឹងជាប់ជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធនេះអាចមានចន្លោះមួយថាអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតមិនប្រកាសថាអាចទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតពីពលរដ្ឋច្រើនជាងគេនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេរឿងនេះបានកើតឡើងម្ដងកាលពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2000នៅពេលដែលលោកអាល់ហ្គោពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេតែទទួលបានសម្លេងប្រតិភូតិចជាងលោកចចដ W Bush នាងផេនីលីបានលើកឡើងថាមិនថាលោកត្រាំឬលោកស្រី Clinton ដើម្បីយកឈ្នះបានពួកគេម្នាក់ៗចាំបាច់ត្រូវតែរកវិធីទប់ទល់នឹងការយល់ឃើញជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនាងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាចំពោះលោកដូណាល់លោកត្រូវតែចាប់ដ้ามរៀបរឹកពីដើម្បីឲ្យសំមើលទៅមានចរិតជាប្រធានាធិបតីហើយឈប់ឈ្លោះជាមួយគេឯងតាមរយៈ140ទួអសនៅលើ Twitter ដែលជន់កែងខ្លួនឯងនោះរីឯលោកស្រី Clinton វិញខ្ញុំអាចនិយាយបានថាលោកស្រីគួរតែបន្តបង្ហាញពីអត្តចរិតបុគ្គលរបស់លោកស្រីថាចេះមានចិត្តគិតគូរដល់អ្នកដទៃនិងអត្តចរិតដែលបង្ហាញថាលោកស្រីជាបុគ្គលដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានបេក្ខជនដែលឈ្នះឆ្នោតនឹងធ្វើសេចក្តីប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តា VOA អរលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសជប៉ុននិយាយថាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនចុះថមថយច្រើនក្រាស់ក្រែលដោយសារមានវត្តមានតទៅទៀតនៃកងនាវាចម្បាំងចិនបើកនៅជិតប្រជុំកោះមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារចែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន Fumio Kishida បានធ្វើការព្រមានកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលលោកកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសជប៉ុនគឺលោកឆេងយ៉ុងហួរដើម្បីធ្វើការតវ៉ាជាផ្លូវការក្រសួងនេះថ្លែងថាលោកគីស៊ីដាបានចាត់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងថាខិតខំព្យាយាមជាឯកតោភាគី ដើម្បីកែប្រែភាពនៅដដែលអំពីកោះទាំងនោះដែលប្រទេសជប៉ុនហៅថាកោះសិនកាគុហើយប្រទេសចិនហៅថាកោះយ៉ាវយូលោកឆេងបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្រៅជំនួបនេះថាលោកបាននិយាយប្រាប់លោកគីស៊ីដាថាជាការធម្មតាដែលកងនាវាធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនទឹកជិតកោះទាំងនោះលោកអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Fidel Ramos កំពុងឋិតនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មមួយមានគោលដៅកែលម្អការតាក់ទងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Manila ជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីខែអង្គារលោក Ramos បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ដែនដីនេះនៃប្រទេសចិនថាលោកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងជាថ្មីឡើងវិញជាមួយមិត្តភ័ក្តិយូរយារមកហើយខ្លះៗដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដូចជាលោកវូស៊ីគុនប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានជាតិរបស់ប្រទេសចិនទទួលបន្ទុកខាងការសិក្សាអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមលោករ៉ូឌីរីโกឌីតាទេប្រធានអ្នកតំណាងថ្មីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជូនលោករ៉ាម៉ូសអាយុ88ឆ្នាំទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីជួសជុលចំណងតាក់ទងគ្នាដែលបែកបាក់ដោយសារការសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីខែមុននៃតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរសំទុះនៃតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលចិនត្រៃមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដែលបានចានចោលការទាមទាររបស់ប្រទេសចិនអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលើតំបន់សឹងតែទាំងអស់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានចានចោលមតិរបស់តុលាការនេះដោយការខឹងសម្បាអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកឲ្យកែលម្អឱកាសសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រដើមចំនួន370លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកដែលបានប្រឈមមុខជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងឧបសគ្គធំៗក្នុងការឲ្យមានការសិក្សាអប់រំកំណើនការវាប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីអាចជាការចាប់ផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីកម្ចាត់ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានខិតខំព្យាយាមថិតនៅក្នុងសម្បុកសំខាន់មួយក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកទីបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានប្រកាសអំពីការវាប្រហារតាមអាកាស8លើកកាលពីខែអង្គារប្រឆាំងនឹងទីតាំងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងសៀកដែលជាទីក្រុងសំខាន់មួយនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលបានបម្រើការជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមអញ្ញាធោអាលម៉ង់បានចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងបរិសុទ្ធម្នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាសមាជិកនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានចំណងតាក់ទងទៅនឹងការគម្រាមកំហែងនៅពេលបើកការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមជើងឯកនៅក្នុងតំបន់អញ្ញាធោនៅក្នុងរដ្ឋ Rhineland Palatinate នៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Mutterstadt
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.